Komentar spletnega portala časnik.si.
Prebirali bomo danes del komentarja oziroma razmišljanja zgodovinarja dr. Renata Podberšiča, ki ga je napisal ob italijanskem dnevu spominjanja. To je dan, ko uradno počastijo nasilno odpeljane in pobite v fojbah, v naravnih kraških jamah, ter begunce iz Julijske krajine, Istre in Dalmacije, ki jih je po drugi svetovni vojni zasedla tedanja Jugoslavija. Dr. Renato Podberšič je v drugem delu razmišljanja z naslovom Ob nekem tujem dnevu spomina, ki ga najdete na portalu časnik.si, zapisal. Za slovenske komuniste je bilo moteče odklonilno stališče predvojnih primorskih politikov do Italijanov. Komunisti so menili, da je boj za našo narodno svobodo mnogo močnejši, če si naš narod v tem boju poišče opore pri tistih naprednih silah med Italijani, ki so odločne nasprotnice narodnega zatiranja nasploh. Med vojno je Komunistična partija Slovenije ustrajala na politični liniji gradnje mostov med Slovenci in vsemi naprednimi Italijani na Primorskem. Stališče primorske duhovščine, ki si je svojim narodno-obrambnim delovanjem pod fašizmom med ljudmi pridobila veliko spoštovanje, je razvidno iz zapisa dr. Rudolfa Klinca, uglednega duhovnika iz Velikih Žabelj v Vipavski dolini. Citiram, mi ne maramo tuji Italijanov. Če so domobranci izdajalci, ker sodelujajo z Nemci, smo tudi mi, ker se družimo z lahi, ki so nas 25 let tlačili. Konec citata. Njegove opaske so se nanašale na ustanavljanje italijanskih partizanskih enot in njihovo sodelovanje s slovenskim narodno-osvobodilnim gibanjem, kar je prišlo do izraza zlasti po kapitulaciji Italije. Podobno razmišljanje je veljalo tudi v protirevolucionarnem taboru. To nam kaže pismo poveljnika primorskih domobrancev v Kobaridu, ko odgovarja na sporočilo, ki so ga poslali partizani po italijanskem kurirju in jih spodbuja. Citiram, izčistiti morate vse lahe, kar jih imate pri sebi v najkrajšem času. Sram me je tudi, da moram prejemati pismo od tega laha. Ali nimate druge osebe? Jasno vam mora biti, da bi takoj, ko bi ga pregledali Nemci, vse povedal. Lah je lah. Moja smer je velika Jugoslavija, a brez lahov in avstrijcev. Konec citata. Septembra in oktobra leta 1943 je bilo na območju Julijske krajine pobitih in vrženih v kraška brezna ali fojbe nekaj 100 ljudi. Ocene segajo od 500 do 700. Po drugih ocenah naj bi jeseni leta 1943 na Primorskem partizanske formacije postrelile do 350 fašistov, kolaborantov in drugih nasprotnikov. Zgodovinarji so si danes bolj ali manj enotni, da so umori neposredno ob koncu druge svetovne vojne, maja in junija 1945, v Julijski krajini oziroma na Primorskem terjali približno 1600 življenj. Od tega več kot 900 na Goriškem in več kot 600 na Tržaškem. Dobro polovico žrtev so predstavljali Italijani, med njimi veliko priseljencev iz časa fašizma. V prvi vrsti je šlo pri tem za obračun s fašizmom in tistimi, ki so sodelovali z nemško okupacijsko oblastjo in ne za obračun na narodnostni osnovi. Že med vojno je najprej voz in za njim ozna sestavljala spiske dejanskih in domnevnih nasprotnikov komunistične revolucije. Med nezanesljivimi in nevarnimi osebami, predvidenimi za umore, so se znašli tudi italijanski posamezniki. V fojbah ne ležijo samo pobiti Italijani in Furlani ter zajeti nemški vojaki, ampak najdemo med njimi tudi žrtve slovenskega, hrvaškega in še kakšnega rodu, ki jih je nova revolucionarna oblast smatrala za svoje dejanske ali namišljene idejne oziroma razredne nasprotnike. Tako v čas 40-dnevne jugoslovanske uprave Trsta in Gorice segajo še danes nepopolnoma pojasnjene aretacije, ki so jih izvajali. Lokalna narodna zaščita, partizanske enote in jugoslovanska tajna, politična policija OZNA. Veliko aretiranih se ni nikoli več vrnilo. Končali so v različnih kraških breznih oziroma fojbah, največ na Krasu in na Trnovski planoti. Oziroma so jih ob umiku iz Trsta in Gorice sredi junija 1945 jugoslovanske enote odpeljale v taborišče Borovnica in zapore v notranjosti Slovenije. Nekateri so se poznaje vrnili na svoje domove, drugi so izginili zavedno. To vrstno nasilje je bilo po eni strani metodično in organizirano, po drugi strani pa spontano in nebrzdano, ter hkrati odgovor na številna fašistična grozodejstva pred in med drugo svetovno vojno. Toda nepoznavanje razmer na Primorskem se zrcali v širšem kontekstu krvavih dogodkov ob koncu vojne na italijanskem državnem ozemlju. V aprilskih in majskih dneh leta 1945 je reka Pad krvavela v nasilju obračunavan z dejanskimi in namišljenimi fašisti. Današnje italijansko zgodovinopisje se nekoliko sramežljivo spogleduje s temi dogodki. Številka med 30 tisoč in 40 tisoč pobitih se zdi stvarna. Družbena pripadnost pobitih kaže predvsem na italijansko partijsko zatiranje in na osebna obračunavanja. Med pobitimi je bilo tudi več kot 100 duhovnikov. Škoda, da povsod ne živijo slavi. Slovani, pogosta italijanska skoraj da zmrljivka za Slovence, dežurni krivci. Nepomembno vlogo pri razumevanju vsakoletnega italijanskega zaostrovanja na naši zahodni meji gre pogosto pripisati njihovi nevednosti in nepoznavanju osnovnih zgodovinskih ter geografskih dejstev. Do manipulacije s širšimi ljudskimi množicami je tako le majhen korak. Odveč je razpredanje o pozabljanju na zločine fašizma, saj je to do neke mere njihov notranje politični problem, ki kaže na stanje znotraj neke družbe. Nevednost, ki jo nekateri danes pridom izrabljajo za dosego lastnih političnih ciljev, se začne že na osnovni ravni. Hkrati je neprimerno in zgodovinsko netočno vso krivdo za fojbe in poboje na Primorskem zvaliti na ideološko raven. Po dolgoletnem fašističnem zatiranju se je v ljudeh upravičeno nabral gnev in želja po poravnavi nekaterih računov. Primorci niso pozabili kratenja osnovnih narodnih pravic, nasilne italijanizacije, prisilnega pitja ricinusa, a tudi drobnih šikaniranj samo zaradi izražanja slovenske narodne zavesti. Vendar je večinoma prevladal razum, zato so podle potikanja o slovanskem načrtnem genocidu nad Italijani. Ni dvoma, da so tudi nedolžni ljudje plačali za tuje grehe ali da je izginila kakšna ljubica nekdanjega fašističnega veljaka. Prišel je čas medsebojnih obračunavanj in nasilnega prevzema oblasti, ki je izpostavil nekatere najnizkotnejše poteze posameznikov. Dokaz za slednjo trditev je na žalost tudi resnična tragična zgodba iz neke vasi na goriškem podeželju. Tam je živelo lepo dekle. Bilo je najstarejše hči furlanskih staršev, ki so se v povsem slovensko okolje priselili po prvi svetovni vojni. Ukvarjali so se s storitveno dejavnostjo in so uživali zaupanje vaščanov. V dekle se je zagledal mlad domačin in ji vztrajno dvoril, a ona ni marala zanj, ker je bil lenuh in postopač. Po kapitulaciji Italije se je fant priključil partizanom in si uspel izboriti pomemben položaj na terenu. Nekega dne spomladi 1945 je prišel v domačo vas iskat furlansko dekle, je odvedel s seboj gozdič za vasjo. Nič hudega slutečim staršem je zagotavljal, da jo odpelje samo na informativni razgovor. Dekle se ni nikoli več vrnilo. Čez nekaj mesecev so jo našli površno zakopano v gozdiču. Obupani starši, ki si med vojno nikakor niso umazali rok z ovajanjem domačinov ali pomočjo okupatorju, so se kmalu izselili v Furlanijo. Bolj mimo grede, dekle je zapisano med žrtvami fojb na Goriškem. Fant, ki je izvedel zločin in ki nikakor ni bil edini te vrste, pa je po vojni napredoval v nekakšnega vaškega funkcionarja in se po vasi ponosno sprehajal ovenčan z medaljami. Vendar večina domačinov ni pozabila njegovih podlih dejanj, zato je preostanek dolgega življenja preživel v nekakšni osami. Tako je v komentarju na portalu časnik.si zapisal zgodovinar dr. Renato Podbersič.
Komentar spletnega portala časnik.si.